Earth News Radio 105,8. Ένας ρόκερ, ο Έρικ Κλάπτον, ένας τενόρος, ακόμα δεν πιστεύω ότι έφυγε, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, με την χοροδία Gospel του Ανατολικού Λονδίνου, μια από τις φτωχότερες συνοικίες της πρωτεύουσας, τραγούδησαν, είπανε, το Holy Mother, Αγία Μητέρα. Holy Mother, Παναγία μου, κάνε να φύγει από όλες τις αναρτήσεις. Εκείνη η Παύλα, σε παρακαλώ, στο όνομα του Διονύση Σαββόπουλου δίπλα, βάλε μόνο 1944. Την Παύλα, το άλλο μετά την Παύλα, βγάλτο. Έχω κι άλλα να σε παρακαλέσω. Το κοριτσάκι στη Γάζα. Τα παιδιά στην... Το κοριτσάκι στο Γκάζι, καταρχάς. Τα παιδιά στη Γάζα, στο Σουδάν και στην Ουκρανία. Εδώ είμαστε, Earth News, πρώτο πρόγραμμα για να μην νομίζετε ότι είστε και κάπου αλλού, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earth.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ εμφάνιζε, λέει, 4 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδη από ποδοσφαιρικά στοιχήματα. Αυτό το κεφάλαιο τώρα των στοιχημάτων, που τα βλέπεις και τα ακούς σε κάθε διαφήμιση, δεν ξέρω πώς μπορεί να κλείσει. Είναι πολλά τα λεφτά, θα πεις. Εκτός από σπίτια όμως θα κλείσουν και κανάλια αν δεν περιοριστούν. Πέμπτη είναι σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 2025, μέρα κατά την οποία μην νομίζετε ότι μόνο εμείς είμαστε στο κόλπο. Πρώτο θέμα του BBC σε όλα τα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης στον κόσμο είναι ότι ο προπονητής των Portland Trail Blazers, ομάδα μπάσκετ του NBA, και ο καλαθοσφαιριστής, ο Terry Rozier, των Miami Heat, είναι ανάμεσα στους 31 που συνελήφθησαν για μεγάλες απάτες με το στοίχημα. Πρόσωπο της ημέρας, η ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιμπέρ, που θα είναι η guest star στο φετινό 66ο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης από 30 του μηνός Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Ένας παραπάνω λόγος για να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Αρκεί να πάρω μια άδεια από εδώ. Ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter από τον Ντάνιελ Κραλ. Είναι Τσέχος, μαθηματικός και επιστήμονας υπολογιστών, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής μαθηματικών και επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μασάρικ στην Τσεχία. Γράφει ότι η συνεχιζόμενη μείωση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα είναι επίσημα η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην σύγχρονη εποχή, ξεπερνώντας τον δείκτη επιχειρηματικότητος κατά την περίοδο πριν από την Παγκόσμια Οικονομική Συνέλευση και σε λιγότερο από τον μισό δρόμο. Στα δύο πολεμικά μέτωπα, 1399 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουκρανία θα μπορούσε να αγοράσει έως και 150 μαχητικά αεροσκάφη Gripen από τη Σουηδία, τα οποία θα πληρωθούν με την χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε την Τετάρτη. Όπως σημειώνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η Ουκρανία διαθέτει ήδη αμερικανικής κατασκευής F-16 και γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage 2000. Το Gripen εδώ και καιρό θεωρείται πιο πρακτικό για τις συνθήκες του ουκρανικού πεδίου μάχης. Κατασκευάζεται, για παράδειγμα, για να απογειώνεται και να προσγειώνεται σε πολιτικούς δρόμους, καθώς και σε διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, ώστε να μπορεί να πολεμά από διασκορπισμένες τοποθεσίες και όχι μόνο από αεροδρόμια. Έτσι λοιπόν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διστάζουν στο δρόμο προς την ειρήνη, όπως μεταδίδει Guardian, ο συνασπισμός των προθήμων της Ευρώπης συσπυρώνεται γύρω από την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil, των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρείων της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε επίσης να επιβάλλει νέα μέτρα για τον περιορισμό των εσόδων της Μόσχας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σήμερα μετράμε 749 ημέρες πολέμου που ξεκίνησε στην Γάζα. Είμαστε σε κατάπαυση του πυρός. Τα πράγματα μέχρι στιγμής φαίνεται πως βαίνουν καλώς. Τα νεότερα από εκεί είναι ότι το Ισραήλ δεσμεύεται να εργαστεί για να επιτύχει το σχέδιο Τραμπ για την αναμόρφωση της Γάζας, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει την Δυτική Όχθη. Τέλος, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διατάσσει το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ο καθρέφτης μας εδώ με τον Θάνο Τσιμέκα στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 19 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο, πρώην διευθυντή στο συγκρότημα Λαμπράκι, τώρα αρθρογραφή στην Athens Voice και στο πρώτο θέμα, και πότε βγαίνει και σε ραδιοφωνική εκπομπή ενός ενοχλητικού παραγωγού σαν του λόγου μου. Ο Παντελής ανοίγει λοιπόν για μας απόψε την πρώτη σελίδα της εκπομπής με τη δική του ματιά σε θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία των ημερών και τα συζητάμε και μαζί. Παντελή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Χριστό. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μια πρώτη ματιά στο τέλος της ημέρας, πες ότι είσαι ο διευθυντής που ήσουν στην εφημερίδα και μαζεύεις, ετοιμάζεις το πρωινό φύλλο.
Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι στην εσωτερική πολιτική σκηνή, σε αυτά που μας απασχολούν, δεν βρίσκω, να σου πω την αλήθεια, έχοντας φύγει από τις εφημερίδες φυσικά, το παραμικρό ενδιαφέρον. Τώρα δηλαδή άγνωστος στρατιώτης, αν είναι δυνατόν να καθόμαστε τώρα και να γίνεται, να υπάρχει τέτοια ένταση για αυτό το πράγμα. Ο ΠΚΠ, η εικόνα σήμερα των 37 κατηγορουμένων, μου ήταν πραγματικά καταθλιπτική. Δηλαδή πώς τόσοι αφήσαμε ένα τέτοιο πράγμα να πάρει τέτοιες διαστάσεις και πώς άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πορωμένοι εγκληματίες φτάσανε να παρανομήσουν τόσο βαριά. Μου ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη.
Ενεπλάκησαν για σε στοίχημα, λέει, σε στοιχήματα, παίζαν και στοιχήματα, ναι, διαβάζω σήμερα.
Τι λέει για την, πώς να το πω, την κοινωνική κατάρρευση τελικά της χώρας. Δηλαδή, με πόση ευκολία άνθρωποι της διπλανής πόρτας παρανομούν με σοκάρι, οφείλω να ομολογήσω.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός, Παντελή, ότι όπως διάβασα προηγουμένως από έναν σπουδαίο οικονομολόγο, τον Ντάνιελ Κραλ από τη Τσεχία, το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα συνεχίζεται να πέφτει ακόμα και επίσημα είναι η μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή. Τώρα πώς συμπλέουν όλα αυτά δεν ξέρω.
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης, και δεν είναι καθόλου μικρή επιτυχία, είναι ότι έχει συνεφέρει τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο, αυτό που λέμε πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα σου θυμίσω τις εποχές της κρίσης, όταν έμπαινε αυτός ο όρος, πολλοί αμφισβητούσαν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Και αυτό έχει επιφέρει μια σταθερότητα στην οικονομία, το οποίο είναι για μένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σαν κοινωνία, εάν ξαναμπούμε σε μια κρίση, νομίζω ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ βαρύτερες από αυτές που είχαμε το 10 και το 11. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς δεν έχει καταφέρει να κάνει με αυτό που λέμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά ξέρετε, αυτό δεν γίνεται μέσα σε 2 και 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι οι επενδύσεις ακόμη είναι πάρα πολύ, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένουν πολύ χαμηλές, παρότι βελτιώνονται. Άρα ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα μπροστά μας, αλλά έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα και σε καμία περίπτωση πιστεύω δεν πρέπει να μπει υπό διακινδύνευση.
Μάλιστα. Τώρα, το ταρακούνημα, ας το πω έτσι, του πολιτικού μας τοπίου με το comeback του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώ αγγλική ορολογία για να βοηθήσω, πώς το κρίνεις?
Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τσίπρας προφανώς είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει μια απήχηση κυρίως στην αριστερά. Εγώ λέω κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται έτσι και λίγο ειρωνικό. Το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα είναι ότι του έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν χρειαστεί θα κάνει την κολοτούμπα. Έτσι. Αλλά
κακό.
Η πολιτική του προσωπικότητα διαμορφώθηκε πάνω σε μια τελείως λαϊκιστική αντίληψη για την πολιτική. Και τώρα προσπαθεί να κάνει ένα comeback υποστηρίζοντας ότι είναι ο μεταρρυθμιστής, αυτός που θα δημιουργήσει ένα κόμμα εξουσίας το οποίο θα μπορέσει να διαρθώσει την οικονομία και να τη βάλει σε καινούριες βάσεις. Αυτό τον αποξενώνει από τον πυρήνα των ίδιων των οπαδών. Και είναι μια αντίφαση την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να την αντιμετωπίσει. Μέχρι στιγμής, δίνοντας ομιλίες για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και έτσι, με γενικόλογες αναφορές, το αποφεύγει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορεί να το αποφύγει ως το τέλος. Και τότε βέβαια θα κρυθεί. Σίγουρα νομίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει ένα ρόλο. Έχει μια βάση πάνω στην οποία θα μπορεί να πατήσει. Γιατί είδαμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά είπαν εντάξει, η Αλέξη κάνει ό,τι θέλει, εμείς θα σας ακολουθήσουμε.
Μάλιστα. Για την εξωτερική πολιτική μας, βεβαίως μέσα σε ένα κλίμα πάρα πολύ δύσκολο, έχουμε 2 πολέμους από Βορρά και Νότο ακόμα και στη Γάζα δεν έχει τελειώσει, δεν ξέρω πώς επηρεαζόμαστε εμείς, επί του παρόντος δεν έχουμε αισθανθεί πολύ αυτούς τους 2 πολέμους, τουλάχιστον στη δική μας επικράτεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καλό κιόλας.
Ναι, εντάξει. Εμέσως λίγο στην οικονομία με τις τιμές το έχουμε αισθανθεί, αλλά είναι έμεση η επίπτωση. Κοίταξε, στην εξωτερική πολιτική μπαίνουμε σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, η εκλογή ήττα του Ταλάτ και η εκλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη, ο οποίος
φαίνεται ότι
είναι ανοιχτός σε έναν πιο ουσιαστικό διάλογο, και την ίδια στιγμή τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εμπλέκουν την Αμερική σε όλο το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, δημιουργούν την αίσθηση ότι θα υπάρξει κάποια κινητικότητα σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα αν αυτό θα μεταφραστεί σε χειροπιαστά αποτελέσματα, μένει να το δούμε φυσικά.
Μάλιστα.
Αλλά είναι ενδιαφέρουσα περίοδος.
Μιλάμε με τον Παντελή Καψή, δημοσιογράφο, πρώην διευθυντή στο συγκρότημα Λαμπράκι, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Θα ήθελα να μας πεις για τον Διονύση Σαββόπουλο. Γνωριζόσασταν, φαντάζομαι?
Είχα την τύχη να τον συναντήσω πέρσι δεν γνωριζόμασταν, όχι, αλλά πέρσι φάγαμε μαζί ένα βράδυ, είχα αυτή την τύχη έτσι, και είχα απολαύσει την παρέα του, αλλά και εγώ, όπως νομίζω ότι οι περισσότεροι της δικής μου γενιάς, είχαμε μεγαλώσει με τα τραγούδια και τη μουσική του. Και εντάξει, δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν και οι στίχοι.
Ποίηματα ήταν αυτά. Ήταν.
Ναι, ακριβώς. Ήταν η νιώτη μας. Όλοι μας η νιώτη, και συνέχισε να μας συντροφεύει μέχρι τέλους.
Μάλιστα, και από ό,τι έμαθα, μέχρι το τέλος ήταν και καλοφαγάς και του άρεσε να έχει κόσμο και σπίτι να τρώνε μαζί. Τέσσερις μέρες περίπου πριν φύγει, ήταν έτσι και ήταν πολύ κεφάτος. Μου είπαν άνθρωποι που είναι...
Αυτό είναι ευτύχημα. Ευτύχημα, ναι.
Μάλιστα.
Σίγουρα. Ξέρεις, είχα διαβάσει το καλοκαίρι, διάβασα και το βιβλίο του. Και μου είχε κάνει εντύπωση... ότι αν δεις, ξεκίναγε τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, δεν πήγαινε χρονολογικά, για παράδειγμα, παρότι ήταν, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μάθει πια, αλλά ξεκινούσε, νομίζω, αναφερόμενο στην περίοδο που του κάνανε κριτική κυρίως από την αριστερά, και έβγαζε μια πίκρα, γιατί για όλη αυτή την κριτική που είχε δεχθεί τότε, και μου έδειχνε και την ευαισθησία του, αλλά και το πόσο ήθελε να είχε φτάσει σε ένα στάδιο της ζωής του που ήθελε να κλείσει όλες τις πληγές που είχαν υπάρξει στη ζωή του, και πόσο είχε, αν θέλεις, αντικειθεί από αυτή την κριτική.
Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό βράδυ. Ήταν ο Παντελής Καψής, δημοσιογράφος, έμπειρος. Τώρα κάνει και πολύ τζόγκινγκ και διαβάζει. Όπου να είναι, θα αρχίσουμε και εμείς να το κάνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Καθρέφτης. Εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, και μπαίνουμε στη δεύτερο μέρος της εκπομπής, καλωσορίζοντας την Βάλια Καϊμάκη με αυτή την καταπληκτική ραψοδία επάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη από τον Σεργέι Ραχμάνινοφ. Λοιπόν, social media, αλλαγές στο σήμα επιβεβαίωσης, συγκεκριμένα το μπλε τικ, ανακοίνωσε το X, πρώην Twitter. Μετά την αποτυχία πραγματικής επιβεβαίωσης ενός χρήστη, το X δοκιμάζει νέες μεθόδους. Ποιες είναι αυτές, θα μας τις πει τώρα η Βάλια. Καλησπέρα, Βάλια μου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο. Για να το πάμε ένα βηματάκι πίσω και να εξηγήσουμε σε όλους τους ακροατές. Όταν ο Elon Musk αγόρασε το Twitter και το έκανε X, είχε πει ότι αυτό το σηματάκι, το blue tick που λέμε, το ένα tick μπλε που έχουν δίπλα, δεν θα το τσεκάρει πια η ίδια η πλατφόρμα, γιατί παλιά έλεγες ότι έστελνε ταυτότητες και αυτά και έλεγες εγώ είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι καλλιτέχνης, εγώ είμαι δεν ξέρω εγώ τι, κάποιος διάσημος και θέλω να έχω blue tick και στο δεχόντουσαν ή όχι. Μετά ο Μάσκ είπε ότι όποιος πληρώνει το Pro, τα 8,5 δολάρια, 8,5-9 δολάρια το μήνα που είναι, μπορεί να πάρει το blue tick αυτό. Δεν πήγε όμως καλά η δουλειά, δεν πήγε καθόλου δουλειά, γιατί όλοι οι απαντεώνες πληρώνουν 8,5 δολάρια το μήνα. Με είχε ρωτήσει τότε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και μου λέει δηλαδή ο καθένας που θα πληρώνει θα έχει blue tick. Και όντως ήταν μια εύλογη απορία και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Ή πήγαν μάλλον όπως φανταζόταν κάθε νοήμων άνθρωπος. Έτσι λοιπόν συνέχισε η παραπληροφόρηση, συνέχισε ο ρατσισμός, ξενοφοβία, τα πάντα στο X. Και τώρα τα αλλάζουν. Και τι λένε, ισχύουν βέβαια όλα αυτά που ξέραμε, αλλά θα φαίνεται και από ποια χώρα είναι ο λογαριασμός.
Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Αυτό το ανέφερε ο επικεφαλής του προϊόντος,
ναι, αυτού,
ο Μπιερ, είπε ότι η πλατφόρμα δοκιμάζει αυτή τη στιγμή μια νέα εμφάνιση προφίλ που αναφέρει, όπως είπες, σε ποια χώρα βρίσκεται ο χρήστης, αλλά και επίσης πότε εγγράφηκε στον ιστότοπο και πόσο χρήστης είχε πρόσβαση στο X. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα είναι χρήσιμα.
Και αν έχει αλλάξει ονόματα. Και αν έχει αλλάξει και ονόματα. Ναι, πολύ
χρήσιμα. Και πόσες αλλαγές ονόματος χρήστη έχει υποστεί ο λογαριασμός.
Ναι, αυτά είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα, γιατί κάποιος σου λέει τώρα είμαι δεν ξέρω εγώ τι, στην Ουκρανία και πέφτουν βόμπες. Ή αντίστοιχα στη Ρωσία, ελάτε να μας σώσετε και βλέπεις ότι είναι στον Ήγηρα. Όχι, να σου πω κάτι, το κάνουμε συνέχεια. Ό,τι να είναι, η παραπληροφόρηση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντική. Αλλά όταν ο Μάσκ το έκανε αυτό, το έκανε για να μας πει ότι το blue tick θα μας γλιτώσει από την παραπληροφόρηση. Όχι μόνο δεν μας γλίτωσε, αλλά άνθησε, κάνοντας τον και πιο πλούσιο δηλαδή. Έτσι δηλαδή, και έλεγες εγώ θα δώσω τα λεφτά μου να γίνω. Το πότε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι καινούργιοι λογαριασμοί είναι πολύ πιο ύποπτοι κατά κάποιο τρόπο. Κάποιος λογαριασμός που είναι 10-15 χρόνια είναι διαφορετικός, και βέβαια το πόσο ονόματα έχεις αλλάξει. Εσύ έχεις αλλάξει όνομα στο Twitter ποτέ?
Όχι.
Είναι πολλοί που αλλάζουν συνέχεια.
Ετοιμάζομαι να πληρώσω για να έχω λίγο παραπάνω χώρο.
Εσύ στο X.
Ναι. Εσύ είσαι με το παλιό ακόμα, με το...
Εγώ είμαι με το παλιό, δεν το πολύ χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι, δεν κάνω πολλές αναρτήσεις στο X.
Το έχω πάρει απόφαση, γιατί βλέπω άλλους φίλους που έχουν πολύ χώρο, αλλά μήπως το παρακάνουν, δηλαδή τα κατεβατά κουράζουν, και το Twitter δημιουργήθηκε για να είναι γρήγορο, νομίζω.
Μια ατάκα, όπως το Instagram μια φωτογραφία.
Μάλιστα.
Το Twitter είναι μια ατάκα. Τώρα να αρχίσει να γράφει, δεν έχει νόημα. Πας στο Facebook και το Facebook γράφει ό,τι σεντόνια θέλει. Δεν έχει το πρόβλημα.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε αφήσουμε τώρα, γιατί έχουμε ένα αφιέρωμα μεγάλο στον Μάνο Χατζηδάκη, που εάν ζούσε θα ήταν 100 χρονών σήμερα.
Θα έχει.
Σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1925, γεννήθηκε στην Ξάνθη ο κατ' εμέ σημαντικότερος μουσικοσυνθέτης της σύγχρονης Ελλάδος, ο Μάνος Χατζηδάκης, χωρίς βεβαίως να προσβάλλω όλους τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί και σημαντικοί. Δεν φτάνω να τους μετρήσω, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Αξίζουν ξεχωριστής εκπομπής. Δεν θα πούμε πολλά, όπως πάντα τον ακούγαμε τον Μάνο. Στο πιάνο, στο πόντιουμ, στο σύριο, στο τρίτο, τα σχόλιά του, όπου ζυγίζαμε και συγκρατούσαμε κάθε λέξη, κάθε νότα. Ήταν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου όταν ανοίξαμε το τρανζίστορ και τον ακούσαμε να μας λέει αυτό στο σχόλιο του τρίτου προγράμματος. Μίλησε τότε για απεργίες, στάσεις και ανατάσεις.
Μια κόρη ορφανή διαμαρτυρήθη, απήργησε. Επί πολλές ημέρες δεν παρεδόθη σε εραστή, δεν έφαγε, δεν ήπιε, δεν κοιμήθη. Και το αποτέλεσμα αντάξει ενός πανελληνίου συλλόγου συνδικαλιστικού. Έπαιξαν στο πιάνο μια βαρκαρόλα ελληνικής κατασκευής, συνθέτου οργανωμένου ισοματίων, Τετράκης ευτερνίστη και έπειτα λιποθύμησε, πίπτουσα εις το δάπεδον. Την ώρα δε που ελιποθύμη ανεφώνησεν, ζήτω η πατρίς. Έτσι ξεκίνησε η περίφημη στάση των μουσικών με κύριο και πρωταρχικό τους αίτημα να φύγουνε τα περιστέρια από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Και φυσικά, παρόλες τις στάσεις των μουσικών, τα περιστέρια παραμένουν ανενόχλητα και με το ράμφος τους θα οπεύουν κάθε διερχόμενο στρατιώτη που έχει την ειδική άδεια περιπάτου, ιδίως τις Κυριακές, τις ώρες του απογεύματος. Παράλληλα, συνήθισαν και οι μουσικοί στις καθημερινές τους στάσεις και άρχισαν πια να νευροκατεβαίνουν δίχως λόγο τα λεωφορεία και να μεταφέρονται πότε σε μακρινούς και πότε σε γνωστούς συνοικισμούς των Αθηνών. Οι συνεχείς επισκέψεις των μουσικών στις συνοικίες, οι αδιάκοπες διαμαρτυρίες τους για τα περιστέρια του άγνωστου στρατιώτη και για τις ισχυρές αντιδράσεις του παραπλεύως ευρισκομένου ζωολογικού κήπου, θέσαν το θέμα στη Βουλή. Πώς είναι δυνατόν ο εξωτερικός κόσμος να δηλώνει την παρουσία του διακριτικότερα και πιο ευγενικά, πώς είναι δυνατόν να περιφρουηθούμε από τις στάσεις και ανατάσεις των μουσικών οργάνων. Η αντιπολίτευση ξεκίνησε την εκμετάλλευση του θέματος με θόρυβο τρομακτικό, μη έχοντας που λένε ούτε όσιον ούτε ιερό. Ευτυχώς όμως και βρέθηκε ένας βουλευτής της συμπολιτεύσεως που είχε μελετήσει καλώς την ιστορία των θορύβων και των ηχητικών κλειδονισμών του εξωτερικού μας κόσμου και άρχισε να αγορεύει χωρίς μάλιστα να καταθέσει επερώτηση και είπε: «Μια μέρα που οι φοιτητές είχαν διαδήλωση, σπάσαν τα τζάμια μιας αιθούσης, μέσα στην οποία βρίσκονταν και ο Γκέτε. Και εκείνος ανεφώνησε: «Να μια δυσάρεστη ευκαιρία για να πιστούμε ότι ο εξωτερικός κόσμος είναι πραγματικός». «Και ρωτά κανείς», εξακολούθησε ο βουλευτής, «οι πέτρες που σπάσατε τα τζάμια πέταξαν προς την αίθουσα ή πέσανε μέσα σε αυτή? Ποια έννοια και ποιο ρήμα θα πρέπει να επιλέξει κανείς για να προσδιορίσει επακριβώς το γεγονός της πέτρας που σπάει τα τζάμια μιας πανεπιστημιακής αίθουσας, την έννοια της πτώσεως ή της πτήσεως?» Και εκείνη την ώρα που έλεγε όλα αυτά, ακούστηκε ένας θόρυβος τρομακτικός και σπάσαν τα τζάμια της Βουλής. «Φοβάμαι πως θα βρείτε τον τίτλο του σχολείου μου παραπλανητικό. Πτώση ή πτήση θα έπρεπε να ονομαστεί και όχι στάση και ανάταση. Πού είναι η ανάταση όταν μια πέτρα πέφτει και μάλιστα σπάζοντας τζάμια από παράθυρα πανεπιστημιακής αιθούσης ή της Βουλής?» Ένας βουλευτής της αντιπολιτεύσεως ανεφώνησε: «Στον ψυχισμό των απεργούντων μουσικών». Τι θα έλεγε άραγε ο Γκέτε αν άκουγε τα περί ψυχισμού των μουσικών? Ίσως να άρχιζε και αυτός να ρίχνει πέτρες και να σπάει πολυεραίους κρίσταλα και γυαλικά. Μα ας επανέλθουμε στην πτήση ή και στην πτώση, αν τύχει και παρακολουθεί. Λέξεις που περιέχουν ροή, γραμμές καμπύλες, τροχές και φαντασία. Όταν η πτώση είναι απροσδιόριστος και η πτήση δίχως προορισμό. Και όσο για αυτό που είπε ο Γκέτε εκείνο τον καιρό, στις μέρες μας φαντάζει γραφικό. Σήμερα δεν χρειάζεται μια πέτρα να σου σπάσει το τζάμι για να νιώσεις πως ο κόσμος είναι έξω από το σπίτι σου. Και πρώτα απ' όλα το σπίτι σου το ίδιο είναι μικρό, λεπτόφλουδο και δεν σε προφυλάσσει από τη βοή του κόσμου που κυκλοφορεί. Ύστερα ο κόσμος έγινε πιο ηχηρός. Θα έλεγα σαν εφιάλτης ηχηρός που ούτε στην απομόνωση κι αν βρίσκεσαι δεν γίνεται να μην σε ακολουθεί. Τέλος, υπάρχει το τηλέφωνο. Χιλιάδες άρρωστοι σκόπιμα ή και τυχαία σε καλούν για να σε εξουθενώσουν, παριστάνοντας εκδικητές, άγγελους της κολάσεως, ερπετά μες στην ανωνυμία τους καλυπτόμενα, να προσπαθούν να νιώσεις απροστάτευτος από θανατερές, αόρατες ακρίδες. Υπάρχει τηλεόραση και ο κόσμος της. Αυτός ο κόσμος που χορεύει ή τραγουδά σαν να μας κατουρά, που συμπεριφέρεται και συνομιλεί σαν να μας φτύνει μέσα από κρύσταλλο γυαλί, που τρέχει, ανασένει και αντιδρά σαν ζώο που κατρακυλά, που μόλις τόσκασε από το τσίρκο και μας περιγέλα. Σκεφτείτε τώρα, αν όλα αυτά μαζί και μερικές εφημερίδες, τα ερπετά, τα όργανα, τα μουσικά, οι άγνωστοι τηλεφωνητές, οι βομβιστές, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές αποφασίζανε σιωπή, τις δράσεις τους ανακοπή. Ή πάλι αποφασίζαμε εμείς ήδη την διβολία τους και την οριστική τους εξαφάνιση και αποπομπή. Όχι, τόση ευτυχία δεν είναι πιστευτή, ούτε στο όνειρο, ούτε στη ζωή. Οι απεργίες θα υπάρχουν εσαΐ και θα στοχεύουν εναντίον μας, χωρίς αιτήματα συνδικαλιστικά, χωρίς ανάγκες διεκδικήσεων, μόνο και μόνο για να διαλύουν το ρυθμό της γης, για να φωτίζουν με φωτιές αναρχικές τους δρόμους των σπιτιών μας, την αγωνία των γονιών μας και τα δωμάτια των παιδιών μας. Οι στάσεις εργασίας θα εξακολουθούν, έτσι για να υπογραμμίζουν οι νονοί την περιφρόνησή τους σε κάθε αξία, τάξη και ομορφιά. Και οι ανατάσεις θα είναι μόνο των χειρών και των δακτύλων έναντι αυτών που συνεχίζουν να ονειρεύονται τις έννοιες αδικία διεκδικήσεις απεργία σαν έννοιες ανεξέλεκτες και ιερές, σαν έννοιες που απαιτούν συμπαράσταση και προστασία. Ως τη στιγμή που όλα τα περιστέρια φύγουν από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ως τη στιγμή που μια φωνή εκβαθέων ή θεϊκή εξ ουρανών μας πει εμπιστευτικά: χάσαμε, χάσαμε οριστικά.
Καταπληκτικό. Από τα σχόλια του Τρίτου ακούσαμε το απεργίες, στάσεις και ανατάσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ το τελευταίο, ως τη στιγμή που φύγανε όλα τα περιστέρια από τον άγνωστο στρατιώτη. Να που γίνεται και εσαΐ επίκαιρο. Ήταν ένα από τα σχόλια του στο τρίτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ. Δεν φαντάζεστε πόση απήχηση είχαν αυτά τα σχόλια του Μάνου Χατζηδάκη. Πώς μπορεί δηλαδή να πει κάποιος κάτι, όχι με θυμό και επιθετικότητα, αλλά με υπέροχο και πολύ κέριο λόγο. Τέλος, σκέφτομαι ότι θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ τώρα ο Μάνος, εδώ στην ΕΡΤ. Ο μεγάλος συνθέτης γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια και ακούστε τώρα ένα δικό του τραγούδι, το «Ήμουν μια βρύση του ουρανού» με μια φωνή σχεδόν σπαρακτική.
Όταν την πόρτα μου χτυπήσεις κάποια μέρα, μετανιωμένη θα κατέβω τα σκαλιά, να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά, που γίναν στάκτη και καπνός μες στον αγέρα, να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά, που γίναν στάκτη και καπνός μες στον αγέρα. σου μια βρύση του ουρανού κι μια στάλα. Πικρή μου αγάπη στο καπάνω μαχαλά, μέρα και νύχτα κάνα μου όνειρα πολλά. Μέρα και νύχτα κάνα μου όνειρα μεγάλα, μέρα και νύχτα κάνα μου όνειρα τρελά. Μέρα και νύχτα κάνα μου όνειρα μεγάλα.
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 100 χρόνια πριν. Ό,τι έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος έμοιαζε με παραμύθι και τελικά γινόταν το παραμύθι αληθινό. Θα κλείσουμε την εκπομπή με Διονύση Σαββόπουλο 1994-2025. Αυτές οι ημερομηνίες είναι σαν να σου πήγουν ένα μαχαίρι. Έλεγε μάλλον ο Διονύσης, είχα ζητήσει από τη δισκογραφική εταιρεία να πει στην Σωτηρία Μπέλου αν θέλει να τραγουδήσει το «Μ' αεροπλάνα και βαπόρια». Απάντησε ότι δέχεται ευχαρίστως και ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη. Το ηχογράφησε ορθότατα. Στην ηχογράφηση ο Σαββόπουλος ήταν ενθουσιασμένος. Έλεγε, ήμουν συγκινημένος, σκεφτόμουν ότι έγραψα επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι. Η Σωτηρία όμως, βγαίνοντας από το καμαράκι που ηχογραφούσαμε, ξεφυσάει και του λέει, «Ουφ, βρε Διονύση, με έκανες και τραγούδισα pop». Έμεινα άφωνος, λέει ο Διονύσης. Το έβαλε όμως στο ρεπερτόριό της. Το τραγουδούσε πάντοτε. Θεϊκά το είπε. Θεϊκά.
Yes. πιστοί.
Οι πόδι τους ακολουθούνε. Υπόγεια διαδρομή.
Να την
αφή, σαν μαύρο πνεύμα.
Η
τρομερή μας χιλαλιά.
Λοιπόν, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα ακούσουμε μάλλον τώρα ένα ορχιστρικό του Διονύση μέσα στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με την χοροδία και την ορχήστρα φίλων της μουσικής. Αυτό ήταν το 2000 και τελειώνοντας και θα σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το υπέροχο ορχιστρικό, να σας πω ότι αύριο Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, εδώ ο καθρέφτης φιλοξενεί κάποιον καλεσμένο στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί μας ο Παντελής Μπασάκος. Είναι ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει κείμενα για την φιλοσοφία της γλώσσας, την θεωρία του επιχειρήματος, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, την ιστορία και την θεωρία της ρητορικής. Βιβλία του, ένα από τα βιβλία του, είναι το «Επιχείρημα και η κρίση» και τρεις γλώσσες, Αριστοτέλης, Χούσερλ και Βίτκενστάιν. Νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.